en istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz offshore zonalarda gizlədilənlər barəsində danışacağıq. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail bu barədə fikirlərini bölüşəcək. Zöhrab bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən dinləyiciləri demək istəyirəm. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradiosu.elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və Zöhrab bəy, söhbətə başlamamışdan öncə mən istəyərdim ki, əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın offshore zonalarda gizlədilənlər barəsində bir reportaj var. Onu dinləyək, sonra söhbətə başlayarıq.
Britaniyanın Virgin, eləcə də Cook adalarında və Singapurda qeydiyyatdan keçən şirkətlər haqqında məlumat yayılıb. Uzun illərdir bu şirkətlərin özü barədə bilgilər, onların sahiblərinin kimliyi gizli saxlanırdı. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumunun 10 hüquq şirkətindən topladığı sənədlər əsasında yaratdığı məlumat bazası sözü gedən şirkətlərin üzərindəki sir pərdəsini qaldırıb. 1980-2010-cu illərdə Singapurda, Virgin və Cook adalarında qeydiyyata alınan şirkətlər haqqında bilgilər həmin məlumat bazasında yerləşdirilib. Burada Azərbaycana aid materiallar da yer alıb və neft, nəqliyyat, infrastruktur, tikinti və digər sahələrdə biznes fəaliyyəti göstərən onlarla şirkət haqqında məlumatlar yerləşdirilib. Bəzi şirkətlərin arxasında Azərbaycanın yüksək vəzifəli məmurlarının adı keçir. Offshore şirkət deyərkən vergidən tamam və ya qismən azad, eləcə də az nəzarət yetirilən zonalarda yaradılmış şirkətlər nəzərdə tutur. Burada qanunvericilik həm şirkətin təsisçilərini, həm də maliyyə mənbələrini gizlətməyə imkan verir. Beynəlxalq hesabatlarda maliyyəsi narkotikdən silah alverindən və qanunsuz gəlirlərin, başqa sözlə çirkli pulların yuyularaq yenidən dövrüyə buraxılması üçün offshore zonada qeydiyyata alınan şirkətlərdən yararlanılır. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumu bir müddət öncə əldə etdiyi sənədlər əsasında Azərbaycan prezidentinin və onun ailəsinin Virgin adalarındakı şirkət vasitəsilə qanunsuz biznesindən söz açan araşdırma hazırlamışdı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin mətbuat katibi Azər Qasımov dövlət başçısının ailə üzvlərinin adının biznesdə hallanmasında qeyri-adi həcmdə görmədiyini o BBC Azərbaycana müsahibəsində bildirmişdi ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi prezidentin ailəsi də bizneslə məşğul ola bilər. Onların yaşı da hər bir digər kriteriyalar da buna qanunla imkan verir. Hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli hansı səbəblə olur olsun, bu cür gizli bilgilərin ictimaiyyətə açıqlamasını müsbət qiymətləndirir. Onun fikrincə belə məlumatlar açıqlanarkən məlumatların hansı məqsədlə açıqlanması yox, qanunsuz gizli biznesə qurşananlar qına hədəfinə çevrilməlidir.
Əgər hansısa vəzifəli şəxslərin adı hallanırsa, normal ölkələrdə məsələn buna çox sərt təpkilər olur, həmin şəxslər istifaya göndərilir. Təbii ki, bizdə də aşkara çıxarılsa ki, hansısa rəhbər vəzifəli şəxslər qanunsuz bizneslə məşğul olurlar, onların vəzifədən kənarlaşdırılması məsələsi qoyulmalıdır. Və təbii ki, bu məsələdə prezident də istisna deyil, Azərbaycan qanunvericiliyi də prezidentə impeachment qoyulmasına imkan verir. O açıqlanan informasiyalar özünü doğruldursa, təsdiqlənirsə, bu artıq o deməkdir ki, o informasiyaları açıqlayanları yox, qanunsuz biznes fəaliyyəti ilə məşğul olanları qınamaq lazımdır.
Adi vətəndaşlar rahatlıqla offshore şirkətlər aça bilər, amma vəzifəli şəxslərin biznes qurması ciddi qanun pozuntusudur. 2008-ci ildə Böyük 20-liyin sammitində dünyada iqtisadi böhranın səbəblərindən kimi məhz offshore şirkətlər göstərilmişdi. Beynəlxalq ictimaiyyəti bu şirkətlərlə əməkdaşlıq etməməyə çağırılmışdı. Təxminən 2010-cu ildə Panamadakı gizli şirkətlər haqqında da məlumat bazası yaradıldı. Bu baza əsasında bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin qanunsuz biznes fəaliyyətləri üzə çıxarıldı. Bunlar arasında Azərbaycan prezidentinin ailəsinin mobil rabitə biznesi, özündə 27 şirkəti cəmləşdirən Ata Holdingə sahibliyi, Azərbaycanın 6 rayonunda qızıl mədənlərindəki biznesi üzə çıxarıldı. 2012-ci ildə bu araşdırmaların dərcindən bir müddət sonra Azərbaycanda şirkətlərin təsisçiləri haqqında məlumatlar kommersiya sirri sayılaraq ictimaiyyətdən gizlədildi. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Milli Məclisin qəbul etdiyi və ölkə prezidentinin təsdiqlədiyi qanuna dəyişiklikləri pisləyən bəyanatlar yaydı.
Bu əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi. Bir daha Nüşabə xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. Və Zöhrə bəy, niyə bir çox təsisçilər öz şirkətlərini offshore zonalarda yaratmağa meyil göstərirlər?
Offshore zonalarda adətən qanunsuz öz ölkəsində və müxtəlif eləcə də başqa ölkələrdə qanunsuz külli miqdarda gəlir əldə eləyən insanlar həmin pulları offshore zonasında qeydiyyatdan keçirdiyi şirkətlər vasitəsindən belə deyək, yumağa çalışırlar. Onları elə bir ki, qara pulları ağ pullara çevirməyə çalışırlar.
Burada pulların yuyulması məqsədi ilə.
Bəli, burada deməli sözsüz ki, bir neçə məqsəd ola bilir burada həmin pulların offshore zonalara çıxarılması. Birincisi, burada məqsədlərdən biri çirkli pulları yumaqdır, onları yenidən dövrəyə qaytarmaqdır. İkincisi isə, məsələn, Azərbaycan kimi ölkələrdə oliqarxlar, məmurlar, onlar əldə etdikləri gəlirlər əsasında şirkətlər qururlar və yenidən həmin şirkətləri elə bu onların o pulu qazandığı ölkələrdə işləməyə başlayır. Bundan nəyə görə istifadə edirlər? Burada yəni məqsəd yalnız pulları yumaq deyil, eyni zamanda onlar özlərinin qurduğu rejimlərdə, özlərinin yaratdığı sistemlərdə öz şirkətlərinin, mülklərinin və pul vəsaitlərinin o gələcəyinə arxain deyillər və düşünürlər ki, bu pulların saxlanması üçün ən etibarlı zonalar offshore zonalardır və əgər bu və ya başqa səbəbdən səhərsi günü hakimiyyətdən kənarlaşırlarsa və yaxud da ölkədə hansısa bir siyasi dəyişiklik baş verə bilərsə və bu halda Azərbaycan kimi ölkələrdə, avtoritar ölkələrdə o avtoritar rejimlər yıxılandan sonra o hakimiyyətdə olan qüvvələrin, insanların, oliqarxların, nazirlərin, hakim sülalənin mülkiyyəti araşdırılmağa başlayır, onların pul vəsaitləri, şirkətləri araşdırılmağa başlayır və bu halda əgər şirkətlər və bizneslər offshore zonasında qeydiyyatdan keçmiş bir şirkətə məxsus olursa, onun sahibləri müəyyən üstünlük qazanırlar. Onlar çünki sabah həmin deməli, pul vəsaitlərinin milliləşdirilməsinin, yəni məhkəmə vasitəsindən dövlət mülkiyyətinə qaytarılması və s. bunların qarşısını almaq xeyli dərəcədə asanlaşır. Çünki artıq mübahisə beynəlxalq hüququn predmetinə çevrilir və beynəlxalq arbitrajlar vasitəsilə həmin deməli, mülklərini qaytarmaq və yaxud da onun təzminatını almaq imkanları yaranır. Yəni, bax, burada əsas məqsədlər bundan ibarətdir. Təbii ki, üçüncü bir məqsəd də var. Yəni, demək olmaz ki, offshore şirkətlər, offshore zonalarda deməli, şirkət açanların hamısı pullarını qanunsuz qazanır. Eyni zamanda bir çox ölkələrdə hətta qanuni pul qazanan.
Bəs onda niyə ora meyil edirlər?
Bir çox ölkələrdə, elə bu da Azərbaycan tipli ölkələrdə, hansı ki burada hüququn aliliyi təmin olunmayıb, müstəqil məhkəmələr yoxdur. Bu ölkələrdə də hətta qanuni yolla pul qazananlar da çalışırlar ki, öz pullarını ölkədən çıxarsınlar və onu təhlükəsiz bir zonalarda yerləşdirsinlər, xaricdə də, xarici ölkələrdə, o cümlədən offshore zonalarda yerləşdirsinlər ki, həmin pulların bir növ təhlükəsizliyinə təminat üçün. Çünki qanuni yolla da pul qazanan insanlar əmin deyillər ki, elə indiki məsələn mövcud siyasi rejimlər, siyasi hakimiyyət həmin pul vəsaitlərini, həmin iş adamlarının əlindən almayacaqlar. Buna görə də yəni bax offshore zonalar o cümlədən məsələn bir variantı da siz qeyd elədiniz ki, silah alveri, narkotik alveri, bax bu cür çirkli bizneslərdən, yəni korrupsiya və rüşvətdən də daha ağır cinayətlər vasitəsindən əldə edilmiş pulların da offshore zonalarına yönəldilməsi halları geniş yayılıbdır.
Məmurların, əsasən də yüksək çinli məmurlar daha çox öz şirkətlərini həmin offshore zonalarda təsis edirlər. Amma bu dəfə açıqlanan adları görmüsünüz. Yaranan şirkətlər açıqlanan adlar arasında məmur adına rast gəlmək mümkün deyil və belə bir fikir də var ki, yaranan şirkətlər daha başqa adamların adları ilə təsis olunur. Bunlar barəsində.
Burada birincisi, bax, mən dediyim məsələlər də var ki, Azərbaycan hökumətindən işləyən bəzi iş adamları, onlar etibarlı yer kimi offshore zonalarını seçirlər və şirkətlərini orada qeydiyyatda alırlar və hazırda bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti çox böyük satın almalar həyata keçirir, dövlət investisiyalarını həyata keçirmək üçün milyardlarla pul vəsaitləri, xüsusən də xaricdən tikinti materiallarının, avadanlıqların alınması üçün böyük pullar sərf olunur, həm dövlət şirkətləri, həm də dövlət büdcəsi vasitəsindən və bu şirkətlər həmin rolları oynayırlar, vasitəçilik rollarını oynayırlar və onların qeydiyyatı da offshore zonada vergi tələb olunmur, onların sahiblərinin açılması tələb olunmur. O biri tərəfdən sözsüz ki, bu Panama reyestrinin açılması, o birisi reyestrlərində açılması ehtimalı bir çox məmurlara necə ki, Azərbaycanın daxilində əvvəllər geniş istifadə olunurdu, başqa adlarla şirkətlər açılırdı. İndi də həmin praktikanı offshore zonasında həyata keçirirlər. Məsələn, tutaq ki, şirkətin faktiki meneceri, hansı təyin olmuş meneceri, o şirkətin sahibi olur və bu bütün əməliyyatları aparır və s.
Yəni, əgər proxy başqa adlardan... Yəni, başqa adlarla bunu qeydiyyatdan keçirirlərsə, təhsilçi olaraq başqa adlar, niyə öz ölkəsində deyil, gedib offshore zonalara çıxırlar?
Burada da qeydiyyatdan keçirirlər. Burada da qeydiyyatdan keçirirlər və offshore zonalarda da qeydiyyatdan keçirirlər. Ancaq...
Yəni, bu pulu ölkədən xarici çıxarmaqla bağlıdır, yoxsa vergidən yayınma ilə bağlıdır, yoxsa...
Burada deməli, hər ikisi var. Yəni, o offshore şirkətlər daha çox xaricdən mal və xidmətlərin alınması, maşın və avadanlıqların alınması zamanı istifadə olunur. Elə bir ki, burada artıq offshore zonalarda buna hansısa bir qadağa olmur. Vergi azaddır deyən həmin pullar offshore şirkətlər vasitəsindən xaricə çıxarılır və mal və avadanlıqlar, tikinti materialları həmin şirkətlər bir növ vasitəçiliyini həyata keçirir. Ancaq burada onlar çox böyük hissəni özlərinə götürürlər. Yəni, çox böyük gəlir əldə edirlər, təbii ki, razılaşdırılmış şəkildə. Və bu əməliyyatların Azərbaycanda, Azərbaycan şirkəti vasitəsindən aparılması qeyri-mümkündür ki, onlar üçün. Çünki Azərbaycan şirkəti bunu həyata keçirsə, həmin fərqdən mənfəət vergisi ödəməlidir. Yəni, istənilən halda bu pulları yəni, nağd şəkildə bu əməliyyatları aparmaq mümkün deyil. Bu əməliyyatlar hamısı bank əməliyyatları vasitəsindən həyata keçirilməlidir. Bank əməliyyatları vasitəsindən isə bütün əməliyyatlar qeydiyyata düşəcək və həm əlavə dəyər vergisinin ödənməsi məsələsi ortaya çıxacaq, həm də ki o böyük xalis mənfəətdən də mənfəət vericisinin ödənməsi həyata keçiriləcək. Ancaq bu, eyni zamanda məsələn bunu tutaq ki, İngiltərədə qeydiyyatdan keçmiş, nə biləm, Avstriyada, Çexiyada qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət vasitəsindən aparıldıqda isə yenə həmən problem ortaya çıxacaq. Ona görə məhz bu şirkətlər offshore zonalarda qeydiyyatdan keçirilir və burada da mən sizə deyim ki, bu şirkətlər hansısa bir məmurun adına onun olmaya da bilər. Sadəcə olaraq bu şirkətlərin təyinatı korrupsiyadır, təyinatı əməliyyatlar üzrə hansısa bir əməliyyatı həyata keçirir, payını verir işlədiyi məmurun xidmətləri göstərdiyi dövlət qurumunun payını verir və işinə davam edir və bunların sayı saylarının da çox saylı olması həm də onunla bağlıdır ki ola bilsin ki məhz bir əməliyyat üçün bir şirkət qeydiyyatdan keçirilir sonra digər əməliyyat üçün digər bir şirkət ona görə də siz çox saylı şirkət görəcəksiniz və tanış olmayanda çoxlu adlar görəcəksiniz çünki o sadəcə olaraq burada medianın imkanı olmalıdır ki araşdırsın ki həmin şirkətlərin Azərbaycan dövlət qurumları ilə o büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi, xarici əlaqələr prosesində hansı rolu var. Bax, bu ondan sonra mənzərə aydınlaşacaq. Yoxsa indi heç bir şey müəyyən eləmək olmayacaq ki, bu şirkətlər nəyə xidmət edirlər?
Məmurların öz adları ilə açıq şəkildə şirkət təsis etməsinə, lap elə offshore zonaların özündə nə mani olur? Nədən çəkinirlər? Nədən ehtiyat edirlər?
Məmurlar bizneslə məşğul ola bilməzlər. Məmurlar...
Amma qanunvericilik onların əlindədir.
Ya sözsüz qanunvericilik öz onların əlindədir. Ancaq,
yəni, bu bir faktor ki, Azərbaycanda qanunu istədikləri formada, istədikləri anda dəyişdirə bilərlər. Sonra olaraq komersiya sirri haqqında qanunla hesslədim. Buna bir misaldır.
Sözsüz, bu imkan var. Ancaq bu günləri Azərbaycanda o qanun yaradıcılığı prosesinin özündə də problemlər var. Yəni, o tələb olunan qanunların yazılıb, ortaya çıxması, qəbul olunması, o da tutaq ki, ondan da faydalanmaq istəyən qruplar var. Hansı ki, onların da gərək hansısa bir, burada bir maraq olsun. İkinci bir tərəfdən də ümumiyyətlə qanunvericilik məsələsində Azərbaycanda bir durğunluq mənzərəsi var. Yəni, hakimiyyət çalışır ki, belə ciddi bir dəyişiklər olmasın. Yəni, hər şey əvvəlki kimi o status quo qalsın. Düzdür, son illər qanunvericilikdə çoxlu gerilənmələr var. Ancaq çoxlu qanun qəbul etmək, sonra dəyişikliklər etmək və s. bundan bağlı maraqlar görünmür. Yəni, açıq şəkildə. Digər bir tərəfdən də yəni, buna getməzlər. Çünki beynəlxalq praktikada, xarici ölkələrin praktikasında bu qadağalar var. Məmur olan kəs bizneslə məşğul ola bilməz. Yəni, bu qadağa təkcə Azərbaycana aid olan bir qadağa deyil. Siz bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan qabaq bununla bağlı bu qadağanı daha da netləşdirə biləcək bir qanun layihəsi parlamentin gündəliyinə çıxdı və çox da müəmmalı bir şəkildə də gündəlikdən yığışdırıldı yadınıza gəlirsə və onun əvəzinə əksinə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı informasiya azadlığını məhdudlaşdıracaq dəyişikliklər önə çıxdı. Yəni istər-istəməz baxmayaraq ki məmurlara heç nə mane olmur offshore zonalarda qeydiyyatdan keçirmək amma onlar sığortalanmaq üçün bunu eləmirlər. Daha çox ailə üzvlərinin adına bunu həyətə keçirlər və bu ailə üzvlərinin biznes kimsə bir məmurdursa, onun həyat yoldaşının oğlunun, qızının bizneslə məşğul olmağına bir qadağa yoxdur. Ona görə də sığortalanmaq üçün bax o yolu seçirlər.
Nə qədər gizli saxlanmağa çalışsa da, çalışsalar da bu məlumatlar açıqlanır. İstər həmin o offshore zonaların reyestri xidməti vasitəsilə və yaxud da ki, araşdırmaçı jurnalistlər tərəfindən bu məlumatlar açıqlanır. Gizlətməyə mənası nədir ki, nə qazanırlar onu?
Bilirsiniz, o gizlədənlər onu düşünmürdülər. Düşünmürdülər ki, bu nə vaxtsa açıqlana bilər. Çünki onların belə deyək, o offshore zonalarının təminatları var idi. Həm vergidən azad idilər və yaxud da qismən azad idilər. Eyni zamanda da təşkilərin kimliyi gizli saxlanılırdı. Həmçinin təsis zamanı qoyulmuş pullar və s. onların da mənbəyi soruşulmurdu. Və düşünülmürdü ki, bu qədər sonradan vaxt gələcək ki, offshore zonalarda olan pullar, toplanan trilyonlarla pullar dünyada iqtisadi böhrana səbəb olacaq bir faktora çevriləcək. Yəni, faktik olaraq ölkələrdən o sümürülüb aparılan pullar offshore zonalarda yerləşdirilir və offshore zonalarda yalnız az sayılı bankların maraqlarını təmin edir. Amma yəni bu qədər trilyonlarla dollar vəsait, hansı ki ölkələrdə elə bir ki maliyyə təminatı rolu oynaya bilərlər, ölkələrin iqtisadi inkişafında böyük rol oynaya bilərlər. Yəni, elə özəl sektorun pulu olaraq, o cümlədən uğurlanmasaydı dövlət sektorunun pulu olaraq və bu pullardan ölkələr məhrum olur və az sayılı insanların məmur ordusunun və yaxud da cinayətkarların maraqlarına xidmət edir və bu da o pul vəsaitlərinin qıtlığına gətirib çıxarır ölkələrdə və böhrana yol açır. Və bu da elə bir ki, böyük ölkələrin artıq müzakirə mövzusuna çevrildi və mən düşünürəm ki, bu proses daha da dərinləşəcək. Çünki qlobal böhranların qarşısını almaq üçün offshore zonalarındakı şirkətlərin və pulların leqallaşması, öz ölkələrinə qayıtması, ümumiyyətlə yəni o offshore-lar barədə də müxtəlif belə deyək sanksiyalar da hətta ola bilər. Yəni bu gələcəkdə bu mümkündür ki, proseslər ona gedib çıxsın. Çünki bir növ offshore zonalar cinayətlə və korrupsiya, rüşvətlə qazanılmış pulların beşiyinə çevrilibdə.
Həmin pulları hansı halda yenidən öz yerinə, öz torpağına qaytarmaq mümkündür? Misal üçün, Azərbaycandan offshore zonalara yatırılmış pulları hansı halda Azərbaycana qaytarmaq yenidən mümkündür?
Bu, gərək bununla bağlı çox saylı faktlar olsun və dövlətin bu hüquq-mühafizə orqanları araşdırmalar aparsın və sübuta yetirilsin ki, həmin şirkətlər məhz Azərbaycandan oğurlanmış, qazanılmış, qanunsuz olaraq qazanılmış pullar vasitəsindən yaradılıb. Sonra sözsüz ki, artıq beynəlxalq məhkəmələr vasitəsindən bunu, yəni nəzəri cəhətdən bu mümkündür, ancaq sözsüz ki, bu eyni zamanda çətindir. Bir çox ölkələrin praktikasında belə cəhətlər yalnız onunla nəticələnib ki, həmin hesablar dondurulub, lakin ölkələrə qaytarmaq məsələsi öz həllini tapmayıb bir çoxalar.
Dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda bunları bilib-bilməmək heç bir fərq etmir. Lap İlham Əliyevin və başqa məmurların harda nəyi də olsa ona müdaxilə etmək və yaxud təzyiq göstərmək bizim başımız üçün deyil. Bir tərəf imzalı dinləyicimiz yazmışdı bunu. Salam, İlham xalqın milyonlarını xaricdə gizlədir və o pullar rüşvətdən qazanılar haram pullardır. Ona əsasən məmurlar qudurub, yazdır dinləyicimiz Limanlı Nicat adlı dinləyicimiz. Verilişimiz yekunlaşır. Zöhrə bəy, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Gəldiniz, fikirlərinizi bölüşdünüz və dinləyicilərimizi bu məsələlərlə bağlı agah etdiniz. Və efirimiz isə kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.